Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoan alde batetik bestera mugitzeko eragozpenak dituzue eta izango dituzue asteburu honetan, aldiriko trenetan batetik kontuan hartu Renfek ez duela zerbitzurik eskainiko Bihar eta Etzi, Irun eta Andoain artean, abiadura handiko trenbiderako lanak tarteko, eta ene bat errepidean bestetik ikastegietan Gasteizerako bidean bypassa jarri berri dute, asteburu osorako itxuraz, tunel batean Sabaiko ehun asfalto erori baita gaur goizean, baina eragozpenak handiak dira goizetik, zein da azken ordua Ainara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, orain minutu gutxi ahalbidetu dute jada pasabide berezi hori eta poliki-poliki hasi dira ibilgailuak bertatik igarotzen Gasteizko noranzkoan ikastegietan, baina uneotan oraindik ere herri honetatik Tolosaraino iristen da auto ilada. Bestalde Usurbilen ere adi 634 nazional errepidean hiru autoren arteko talka izan baita eta ondorioz Bilborako erreia itxita dago bertan. Datozen orduotarako kontutan hartu beharrekoak batetik nazional bat errepidean ikastegietan astelen goizaldeko 6ak arte bypass berezi hori jarrita egingo dela Gasteizko noranzkoan. Bestalde epe berean itxita baita ere nazional bat errepidea Lasarte hori aparean bi noranzkoetan. Itxiberrietako biribilgunean egiten ari diren lanekin amaitu ahal izateko egingo dute etena. Eta tren zerbitzuan ere adi, Bihar eta Etzi egun osoan Renfek eten egingo duelako Irun eta Andoain arteko tren zerbitzua abiadura handiko trenaren lanak tarteko. Bi noranzkoetan ibiliko diren autobusekin ordezkatuko dute zerbitzu hori. Gaurtik hasita berriz, Donostia abia puntu edo helmuga duten distantzia luzeko ibilbideak ere sati bat autobusez egiten ari dira Gipuzkoan barrena eta hala jarraituko dute asteburuan.
Eragozpen horien guztien berri emanda bere alaioko dugu Madrilera, bertan dugu berriena Eliza Katolikoak egindako sexu abusuen lehen txosten ofiziala aurkeztu berri baitu Espainiako herri defendatzaileak.
El impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida.
Ángel Gabilondo defendatzaileak ez du zehaztu zenbat izan litezkeen Elizako kideek egindako sexu abusuen biktimak, baina 487 biktimaren testigantza zehatzak jasota baieztatu du Elizako agintariek biktimak isilarazi eta gutxietsi egin dituela eta funtsa sortu beharko litzatekeela biktimentzako. Txosten honen berri jaso aurretik eguneko gainerako lerroburuetan Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Baita zuri ere Inigo.
UNRWA, Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen errefuxiatuen agentziak berretsi du egun gutxiren buruan ezingo duela Gazan giza laguntza ematen jarraitu, erregaia gaur bertan amaituko zaie eta laguntza apenas ari den sartzen gaur 10 kamioi besterik ez.
Gaza itotzen ari da Israel, gosea dauneotan txikizioaren erdian bertako biztanleentzat eta nazioartea ez da gai erasoaldia geratzeko, hala salatu du UNRWA agentziako buru Filipe Lazarinik.
No one can claim I did not know as images, footages and voices.
Inork ezingo du esan, etzekiela zer gertatzen ari zen Gazan, irudietan ari gara ikusten, hitzez azaldu ezin daitekeen sufrimendua, esan du etxipenez Lazarinik. Bien bitartean, Israelek berean jarraitzen du, bombardaketez gain azken orduetan beste sartu irten bat egin du lurreko erasoaldiaren aurrekari.
Atzera etxean, Europako funtsen banaketan, kogobernantzarik ez dagoela, salatu du gaur Irmo Pedro Azpiazu, ekonomia eta ogasun sailburuak, aurtengorako esperotako diruaren herena ere ez da iritsi. Momentuz Euskal Autonomia Erkidegora.
6.000 milioi espero ziren, 1.800 milioi pasa iritsi dira, oso kritiko hitz egin du sailburuak, beste azpimarratu du elkarlan faltak bereziki enpresa txiki eta ertainak altetzen dituela, eurengana ez direlako funtsak iristen.
Eta iragarpen berezi bat, lur bat, 100% Euskal Herrian ekoitzitako lehen satelitea orbitan jarreko dute datorren urteko ekainean.
AVS enpresak ekoitzi du 57 kilo dituen mikrosatelitea eta 1000 euroen ekoitzan eraikiko duten kontrolgunetik maneiatuko da. Irudiak ateratzea izango da bere zeregin nagusietakoa, beste beste azti eta azti bezalako euskal erakundetzat egingo du lan, baina ez horientzat bakarrik. Reiner Díaz de Cerio, AVS enpresako satelite txikien zuzendaria.
Gu joaten gara lurra orbitatzen, eta orduan atera dezakegu argazkiak mundu osokoa. Eta orduan gu nahi dugu Euskal Herriko argazkiak ateratzea, bai? Baina nahi duguna ere da beste batzuetako argazkiak ateratzea eta hoiek esaltzea beste kliente batzuei.
12 milioi euroko proiektua izan da hau, baina aurrerantzean satelite gehiago merkeago eraikitzeko bidea ireki du enpresa.
Lur bat euskal satelite horretatik nola ikusiko ote da Kortezubin Omako baso berria Manu Etxezartu arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Gaur aurkeztu dute, ezta? Agustin Ibarrolaren Omako baso berria bihartik aurrera zabalik izango dena.
Ba bai, Agustin Ibarrola Omako baso aurrekomendeko 80ko hamarkadan margotu zuen Kortezubiko pinudi batean, baina ontxo baten eraginez pinuak erortzeko arriskua zegoelako Ibarrolaren marguen erreplika egin dute gertuko pinudi batean. EHUko Arte Ederren Fakultateko zahar berritze taldekoek egin dute margolanen migrazioa deitu diotena. Ibarrolak sortu zuen artelanaren berdin berdina ikusiko dugu. Baso berria aurkeztuta orain bisitari edo ikusleen txanda izango da Asier Madari eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Nahi genuen esan Agustinen espiritu hori ideia horiek jentearen ganatu. Eta horretan be ardura berezia jarru dugu. Bizitaria, ze bizitaria oso garrantzitsua da artelan honetan, artelaneko parte bat bihurtzen da azkenean.
Bihartik aurrera izango du jendeak inigo Omako basoa ikusteko modua, sarrera debalde da, baina entzun aurrez erreserba egin behar da, itzordua eskatu beharko da. Eta kulturan gainera izen propio bat, Iñaki Martínez de Lunak irabazi du aurtengo Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Soziologoa da Martínez de Luna eta Araban Euskaren alde egindako lana handia azpimarratu dute saria ematerakoa.
Ordu bitardietatik aurrera kultur leioan honen guztiaren berri, baina albistegi honetan ere joko dugu, Kortezubira zuzenean Omako baso berritu horren berri jasotzeko, eta ordu bat atardietan kirol legez saioan Jose Maria Paula Zarra
Arratsaldeon Inigo.
Gaur saskibaloia Baskoniak Euroligako partida baitu Atenasen.
Eta gaur Atenasen jokatuko duen baino ziurgabetasun handiagoan egi esan jokatzerik ez da. Zurrumurruak partidaren garrantzia era bat desegindu. Euroligan Panathinaikosen aurka aritu aurreko orduetan ez dago beste konturik. Zurrumurruak ozen dio Dusko Ivanovicek Peñarroia ordezkatuko duela gaur ezpada datorren igandean. Bigarren mailan futbol partida dugu gaur Ipuruan 9etan Eibar Valladolid eta ordu erdi lehenago berriz Iruinean Anaitasuna Bidasoa eskubaloi derbia. Eskupilotan Arrobia ari da pixkanaka jokalariak eta pilotariak ematen, gaur De La Fuente Eugiko aurrelariaren debuta dugu Elizondon arratsaldean, eta zestan Elite Nesken torneoko finalak Mutrikun Azpeitian erremontea eta Pala Ligako jaialdia Bilbon.
Eta sarrera osatzeko eguraldiaren iragarpenaren berri ere bai, Jaione Munarriz Euskalmet arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer espero duzu datozen orduotarako?
Ba, arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira zeruan, akaso momenturen ematen hodeiguneak gailendu eta ba, era sakabanatuan edo isolatuan zaparra txikiren bat bota dezake, baina orokorrean ateri eutxiko dio. Ego mendebaldeko haizeak hori bai, enbarazu egiten jarraituko du, indartxu biliko da izelekuetan eta asteburuan protagonista izango da.
Beraz, haizea bereziki asteburuan izango duguna.
Hori da, bai, boladaka haizeak oso gogor joko du, batez ere bihar goizerditik aurrera, eta haize horrekin ba, temperaturak asteburuan koska pare bat gorago geldituko dira, hau da 22, 23 gradu ingurukoak izango dira batez ere itsasertzeko herrietan, eta barnealdean zertxobait apalagoak izango dira. Bihar hodeiak pasean ibiliko dira, erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak izango dira batez ere, baina ateri eutxiko dio. Igandean berriz, fronte barte gerturatuz joango da, hodeiguneak ugaritu, eta ba, euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da batez ere arratsaldean. Gauza korrela, asteburuan hegomendebaldeko haize zakarra nabarmenduko da.
Igandean frontea eta ordu aldaketa ere bai, gogora dezagun asteburu honetan arun batetik iganderako gauan sartuko garela neguko ordutegian ordubete gehiago izango du asteburuak, igandean goizaldeko 3etan atzera ordu biak izango baitira. Ordu bata eta 8 minutu ditugu oraintxe. Urriak 27garrena du gaurkoa teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Madrildik abiatuta Eliza Katolikoak egindako sexu abusuen lehen txosten ofiziala aurkeztu berri baitu Espainiako herri defendatzaileak. Angel Gabilondo defendatzaileak ez du zehaztu zenbat izan litezkeen Espainiar estatuan Elizako kideek egindako sexu abusuen biktimak, baina 487 biktimaren testigantza zehatzak jasota txostenak baieztatzen du Elizako agintariek biktimak oro har isilerazi eta gutxietsi egin dituela eta funtsa sortu beharko litzatekeela biktimentzako. Egiaztatutako kopururik ez, baina GAT iru etxeak 8000 herritarren artean egindako inkesta batetik herri defendatzaileak ondorioztatu du 440.000 inguru izan litezkeela Elizako kideek, izan erlijiosoek, izan laikoek, Elizako kideek egindako sexu abusuen biktimak, esan bezala hori estimazioa litzateke. Jo dezagun Madrilera Mikel Larregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, herri defendatzaileak osatutako txostenaren arabera, estatuko herritarren 1,13%k inguru erlijiosoan sexu erasoak jasan ditu. Hau da, 440.000 herritarrek gutxi gorabehera. Datua, GAD hiru etxeak txosten honen gehigarri moduan egin duen ikerketatik dator, eta gehiegikerien tamaina ikusita, Angel Gabilondo, Espainiako herri defendatzaileak, hamarkada luzetan elizaren abusuen bueltan izandako isiltasuna salatu du.
Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio. El de quienes
eraso hauek saiesteko gehiago egin zitekeela gogoratu du Gabilondok, eta orain, berandu izan da ere, biktimen mina arintzeko estatuak konpentsazio funts bat irekitzeko eskatu du, eta gertatutakoa oroitzeko ekitaldi bat proposatu. Herri defendatzaileak ia 500 biktimen testigantzak batu ditu, eta hauek jasandako oinazen berri eman, depresioa, lotxa eta suizidiorako jarrera izan dira gehien aipatutakoak.
El impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas.
Gabilondok zuzenean Elizaren kontra eginez badu ere, honek eskainitako datuen zehaztasun falta salatu du, eta kasu batzuetan jasan duten lankientza falta ere aipatu du. Ba, gaurko txosten aurkeztu eta gero, Elizak datorren astelenan aztertuko ditu datuok, gotzainek deitutako ezoiko batzar nagusian.
Bestelako txostena Nafarroako parlamentuan aurkezten ari direna, horren arabera Nafarroako ikasleen ia erdiak jasan du eskola jazarpena azken urtebetean, eta hirutik batek jasan du ziberbulina, 6 eta 18 urte arteko ikasleen artean egindako azterketaren emaitzak azaltzen ari da. Esan bezala, une honetan, Gil Sevillano, Nafarroko hezkuntza zuzendaria foru parlamentuan, txosten horretan oinarrituta, 50 ikastetxetan ongizate emozionala lantzeko proiektu pilotuak jarri dituzte abian. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, nein zuzen ikasleen 148 adierazitu jasan duela aurrez aurreko eskola jazarpena, fisikoa, hitzezkoa, soziala edo psikologikoa, 125ek ziberbulina. Biktimen 10etik batek izan ditu ondorio psikologiko larriak. Are kezkagarriagoa, biktimen 101ak 216 ikaslek aitortu dute bere buruaz beste egiteko asmoa izan dutela, eta 121ek suizidio ahalegin egin dute. Baina gehienek isilpean daramate sufrimentua, 105ak baino ez dio irakasleari jazarpenaren berri ematen, eta horrek zaildu egiten du ikastetxearen erantzuna.
Evidencian la necesidad de prevención e intervención en este tipo de conductas. Los porcentajes de víctimas.
Gil Sevillano hezkuntza zuzendariak azaldu duenez, biktimen erasotzaileen, lekukoen, irakasleen eta familien guztien ardura da ongizate emozionala lantzea eta arazoa azaleratzea, konponbidea jartzea, eta noski prebentzioa helburu dituen hezkuntza departamentuak ongizate emozionala lantzeko garatu dituen programak.
Iñigo Urkullu lehendakariak tamalgarritzat jo berri ditu Jose Luis Ibarra, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente ohiak atzo egindako adierazpenak. Gogoratu dezagun, Ibarrak euskararen inguruko epaia egindako kritikak etaren garaietako presioarekin lotu zituela.
Lehendakariak azpimarratu du adierazpen askatasunaren barnean kokatzen direla politikariei bezala epaileen sententziei egiten zaizkien kritikak. Ezin aldira kritikatu galdetu du, eta euskara indarkeria garaiekin lotzea deitoratu du hitz hauek.
Nik uste dut argi dagoela hainbat ebazpenetan, ze ebazpen mota izan egin diren, eta horren aurrean kritika bat egitea bada orain oldartzen ponentziaren edo sufrimentuaren jasangarritasunaren kontuaren inguruan lotura hori egin ahal izatea gaur egun bizi izan dugunarekin, eta euskera horrekin lotzea. Nik uste dut tamalgarria dela, benetan.
Era berean, enpresa familiaren Espainiako Kongresuan euskara zizketaldia etetera behartu zuen gertakariaren polemika itxitzat jo du lehendakariak, Sendagorta Kongresuko arduradunak eta Garamendi CEO enpresarien elkarteko buruak barkamena eskatu ostean.
Polemika kalbo batera utzita, Jaurlaritzak datorren urterako prestatu duen lege proiektua Eusko Legebiltzarraren esku dagoia da.
Goizean helarazi dio Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburua Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidenteari, eta webgunean zientzilikatuta dago talde politikoek azter dezaten. 15.000 milioi euroko aurrekontuaren xetasunak astelenean 8 hasiko dira xetzen sailburuak sailez sail, eta horren ostean oposizioko alderdiekin lehenengo bilera erronda egingo du Azpiazuk. Abenduaren 22an onartuko du aurrekontuen behinbetiko proiektua Eusko Legebiltzarra.
Eta aurrekontu horiek Legebiltzarraren esku utzi berritan, Pedro Azpiazu sailburuak gaur salatu duena da oso motel ari direla iristen Euskal Autonomia Erkidegora Europako funtsak, Espainiako gobernuak kudeaketak kaskarra egiten ari delako bere hitzetan, urtea amaitzerako espero zituen 6.000 milioi euroetatik, Herena ere ez da heldu eta horren arriskua da Azpiazuren esanetan, Maialen Arratibel Euskal Enpresek diru hori galtzea.
Bai, Euskal Autonomia Erkidegora momentu zeldu diren funtsak ez dira 2.000 milioira iristen eta urtea amaitzerako 6.000 milioi espero zituen Jaurlaritzak. Atzerapen horren aurrean, Pedro Azpiazu sailburuak ia osorik gaztelera utxean eginduen agerraldian, ohartarazi du benetako arriskua dela diru hori azkenean ez iristea Euskadiko ekoizpen sarera, alegia enpresa ertain eta txikietara edo aldundiek zein udalek egin beharreko inbertsioetara. Sánchezen kudeaketarekin oso kritiko, exigitu du bertan erabaki alizatea funtsak ze proiektutara bideratu, eta horretarako bi gobernuen arteko harremanak sendotzea ere bai. Entzun Alaitz Zabala legebiltzarkide jeltzalea.
Baina funtsa hauen kudeaketan eta diseinuan gobernutik gobernura eman beharreko gobernantza bada. Ez da beste mota bateko elkarlana baizik eta gobernutik gobernura, eta uste dut hori ezin zaigula begibistatik galdu.
Oposiziotik EH Bilduk konpartitzen du sailburuaren kezka, baina Mikel Otero legebiltzarkideak galdetu du kexa hori ez ote datorren funtsak kontrolatzeko eta inposatzeko ambiziotik.
Hemen adostu, benetan. Osea, Europako funtsen lehen iragarpenetik hemen elkarlanerako saiakera bat egonda eta hemen, bueno, zuek entzun duzue, gutxi, utxaren urrengoa entzun duzue.
Ba, kezka horiek mai gainean, hiru hilabete barru egingo du urrengo balantzea Pedro Azpiazu sailburuak.
Siemens Energy Multinazional Alemaniarrak, Alemaniako gobernuari 15.000 milioi euroko abalak eskatu izanak bestalde, kezka areagotu du bere filialak Siemens Gamesak Euskal Herrian dituen 3.000 langileen artean. Enpleguak desagertzeko arriskua handia dela, berretsi digutelan batzordetik, eta sindikatuak hasi dira jada erakunde publikoekin harremanetan jartzen. Urtzi Garzia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Madrilen UGT sindikatuko ordezkaritza bat Hector Gómez Espainiako Industria Ministroarekin batzartu da gaur, Siemens Gamesaren ekoizpen saria eta enplegua mantentzeko inplikatu dadila eskatzeko. Zamudiko lantokitik ere Euskal Erakunden eskuartze eskatu dute Gamesaren desagertzea benetako aukera gisa ikusten dutelako.
Pues podría ser, está claro que el gobierno alemán
bai.
Parece que va a avalar con
badirudiela Alemaniako gobernuak 15.000 milioi eurorekin abalatuko duela Siemens Energy bertako industria eta enplegua babesteko.
Los empleos y la industria alemana. Lo que necesitamos es que el gobierno vasco y
eta gauza bera eskatzen diote Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari, hau da industria eta enplegua besteko laguntza eman dezatela. Hala esan du Gonzalo Codesido, Zamudioko lantokiko lan batzordekideak, halaber aurki Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailarekin bazartuko direla iragarri du. Arantxa Tapia zuzentzen duen sailak ordea ez du horrelakorik baiestatu. Gogora dezagun azaroaren 15ean azken emaitzen berri emango duela Siemens Gamesaren zuzendaritzak, 4.500 milioi euroko galerak aurreikusten dira eta hilaren 21ean berriz etorkizuneko plan estrategikoa aurkeztuko du. Siemens Energyren negozioa dar gehienak errentagarriak dira, ez ordea berriztagarriena. Horregatik, aerosorgailuen enpresako langile eta sindikatuak beldur dira, multinazional alemaniarrak ez ote duen Siemens Gamesa itxiko. Sarriguren, Zamudio, Mungia eta Asteasuko lantokietan 3.000 personek egiten dute lan.
Nafarroako ekonomiaren azkundea bestelde moteldu eginda, hirugarren hiruhilekoan industria jardueran eta esportazioetan izandako beherakadaren eraginez, barne produktu gordina 2.10 hasi da Foru Erkidegoan, Espainiar Estatuan ere azkundea apaldu eginda, barne produktu gordina 3.10 handituta udako hilabeteetan, Xabir Urteaga.
Industria dinamismo txikiagoa eta esportazioen ahultasuna arrazoi horiek aipatu ditu Nafarroako Estatistika Erakundeak hiruaren hiruhilekoan ekonomiaren azkundeak izandako moteltzea azaltzeko. Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariak berretsi egin du joera, esportazioak 2.8% gutxitu dira abuztura arte, industrian egoera zaila dela esan du.
Los datos evidencian la complicada situación que atraviesa el sector, la producción industrial cae un 3,2 hasta
industria produkzioak 2,3 egin du bera Foru Erkidegoan, urtea 2,4 azkundearekin hasi zen Nafarroan, hirugarren hiruilekoan 1,7 iritsi da eta hala amaitzea espero dutela esan du ekonomia kontseilariak. 2024ean zer ekainera arte bere horretan gorabeherarik gabe jarraituko du ekonomiak, bigarren seihilekoan etorriko da igoera eta 1,7 iritsiko dela aurre ikusi dute. Nafarroako datuak Espainiar estatukoaren zen parekoak dira, hazkundea moteldu eginda, ineren datuen arabera, barne produktu gordina 3.5en hazi da, hazkundea kontsumoak eragindu, moteltzea berriz esportazioen berakadak urtearteko hazkundea 1.8 izan da Espainiar estatuan.
Ordu bat eta ia 20 minutu ekialde hurbilean bigarren egunez jarraian lurreko sartu irtena egin du Gazan Israelgo armadak airez bombardaketekin jarraitu duen bitartean azken 24 orduotan 481 pertsona hil dira Gazan. Erraz esaten da Israelen erasoen ondorioz bertako osasun agintariek berri eman dutenez. Bestetik, Hamasen esku dauden 429 baituetatik 50 Israelen erasoen ondorioz hil egin direla, jakinarazi du milizia palestinarrak Moskun eta Sueten akordioa jarri du baldintzatzat beste baitu talde bat libre usteko. Tel Aviven da gaur Mikel Aiestaran ITBren berri emaile berezia. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hamasek esan duenez Suetena ezinbestekoa da gatibuak askatzeko. Orain arte 4 askatu ditu eta talde islamistak informatu duenez gutxienez 50 hil dira bombardaketen ondorioz. Kan telebista publikoak esan du negoziazio irekita dagoela, Qatar bitartekari nagusia dela eta Hamas prest dagoela talde bat askatzeko, hori bai, Suetenaren truke. Islamistek erregaia ere nahi dute eta segurtasun handiko atxilotu palestinarrak espetxetik ateratzea. Gatibuen krisi honek baldintzatu du gerra. Lurreko inbasioari azken argi berdea ematen ez dion Benjamin Netanyahuren inguruan presioa handitzen ari da. Gatibuen familiek eskatzen diote lehenik gatibuak etxera onik ekartzeko eta gero tropak lurrez bidaltzeko Gazara. Gaur sendiak Herzliyan bildu dira Tel Aviv ondoan eta falta direna gogoratzeko Shabbat egun santurako mai erraldoi bat prestatu dute. 200 lagunentzat aulkiak utzi daude.
Israelgo mugatik gertu bestalde, Egiptoko bi hiri jo dituzte hainbat misil bidezko erasoak azken orduotan igotz.
Bi hiri horietako batean, Taban, 6 pertsona zauritu dira estandaren ondorioz. Egiptoko herrialdeen arabera, Hamasen eta Israelgo armadaren arteko gerrarekin lotutako misila lirateke itxaso gorriko bi hiriak jo dituztenak. Bestetik, Sirian, Amerikako estatu batuek eraso egin dioteko izaldo honetan, Sirian, Irango guardia iraultzaileak duen azpiegitura bati, baina Pentagonoak dio, ez duela inongo loturarik Hamasen eta Israelen arteko gatazkarekin.
Eta eraso hauen guztien erdian Gazara gizalaguntza daramaten beste 10 kamioi sartu dira gaur Rafako pasabidetik, nazioarteko gurutze gorriak baieztatu duenez 10 pertsonako mediku taldea ere sartu da konboi horrekin batera, baina laguntza hori uskeria dela gogoratu du errefuxiatu palestinarren ardura duen UNRWA agentziaren buruak. Erregaia gaur bertan amaituko zaiela jakinarazi du eta egun bakan batzuk baino gehiago ezingo diotela eutxi euren lanari, Martxe Etxeberria.
Arratsalde honetxita agertu da Jerusalemen Filip Lazarini errefuxatu palestinarren ardura duen agentziako burua egun bakarrerako erregaia dutela azaldu du.
There is a place where there is fuel.
Badago erregai gehiago azaldu du biltegi batean, Israel eta Katarren arteko akordio baten bidez urriaren 7 baino lehen sartu zena, hori baliatzeko dena den enfrentamentuek baretu egin beharko lukete eta gainera pare bat egunez hornitzeko balioko luke soilik. Egoera honetan, oso egoera zailan dira Nazio Batuen erakundeko langileak laguntza nora bideratu eta nora ez erabaki behar baitute.
Our aid operation is crumbling.
Gure laguntza operatiboa goiti bera dator, Gazako herritarrak gose dira, eta euren haserrean neure lankiden ganari dira bideratzen azaldu du. Zainbat iraun dezakegu galdera hori egindu Lazarinik eta egun gutxi batzu baino gehiago ez azaldu du. Agentziako 57 kide hil dira gainera Israelen bombardaketen ondorioz. Nazioarteko legediaren aplikazioa eskatu du UNRWA agentziako buruak Gaza munduaren begibistan ari baitira itotzen.
We cannot anymore turn a blind eye to this human tragedy.
Ezin dugu ez ikusiria, ez ikusiarena egin, aldarrikatu du, ezingo dugu esan ez genekienik. Milioika herritarrari dira euren sufrimentuarentzat konponbide eske eta erantzuna merezi dute.
Gazan laguntza humanitarioa sartzeko pausak eskatzea adostu eta biharamunean Europar Kontseiluaren goi bilerak bigarren eguna du gaurkoa. Besteak beste Ukrainara bideratu beharreko laguntza eztabaidatuko dute 2027 arte 50.000 milioi euro bideratu asmo ditu Bruselak Ukrainara, baina Hungaria eta Eslovakia ba ez daude horrekin inolaz ere ados gaur jakinarazi dutenez. Ordu bat eta hogeita lau minutu atzera etxean Eusko Legebiltzarrean lehen bilera egin du gaur hezkuntza lege proiektuari jarritako zuzenketa partzialak eztabaidatu aztertuko dituen lantaldeak eta bertan EH Bilduk proposamena helarazi die gainerako alderdi politikoei hizkuntza ereduen arira sortutako krisiari irtenbidea emateko helburuz. Pello Otxandiano koalizio bertzaleren programa zuzendariak esan du hitz gutxitan esan da egungo hizkuntza ereduak bi ikasturtera mugatzea hori dela EH Bilduk proposatzen duena eta gero hizkuntza proiektu tipologia berria ezartzea, Axu Narozena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, gaur bertan helarazi die proposamen hori EH Bilduk Legebiltzarreko hezkuntza lan taldeko ordezkariei eta bilera bana eskatu die. Koalizioa bertzaleak ez du aukera galdutzat eman nahi eta eskua luzatuta hitz egin du Pello Otxandiano programa zuzendariak.
Hezkuntza lege hau importantea dela, asko daukagula jokoan eta gure ardura dela saiatzea azken minutura arte egoera bideratzen. Eta horretarako hain zuzen ere egiten dugu proposamen hau. Hizkuntza proiektuen tipologia bat definitzea, zeinak A, B eta D ereduak, hizkuntza ereduak, ordezkatuko lituzken.
EH Bildurentzat agerikoak dira izan ere EAJ eta PSren arteko ezberdintasunak hizkuntza ereduen inguruan eta Pello Otxandianeko hartarazi du ziurgabetasun juridiko handiarekin epaitegietan amaituko lukeela lege berriak. Gaur egindako proposamenak nola nahi ere eluke aldatuko esan du legea onartzeko dagoen egutegia. Gaur ateak itxita hasi dira legebiltzarrean lege berriaren tituluak eztabaidatzen eta hilaren 22an onartuko du lantaldeak lege berriaren iristena.
Eta gaiera bat aldatuz, sarreran aurreratu dizuegu, lur bat, 100x100 Euskal Herrian ekoitzitako lehen satelitea, orbitan jarri asmo dutela, datorren urteko ekainean, Elgoibarren eta Miñaon duitu egoitzak AVS enpresak, honek ekoitzu du satelitea, eta Euskal Erakundeentzat irudiak ateratzea izango du bere zeregin nagusietakoa, Iñigo Urkullu lehendakari ere izan da aurkezpen horretan, Miñaoko Teknologia Parkean, bertan da Inara Rubio, arratsaldeon Inara.
Arratsaldeon, metalezko kutxa ez oso handi bat, kable eta txip ugarirekin eta eguzkiaren energia etengabe jasoa alizateko eguzki panelak dituena horrela deskribatu daiteke lur bat satelitea, 100x100 Euskal Herrian egindako lehen satelitea. Azi eta azti erakundentzat Euskal Herriko irudiak bidaliko ditu espaziotik, itsasoaren maila, izurriteak edota itsasoaren ondoa aztertzeko esaterako, baina mundu zabaleko beste irudi batzuk zabaltzea ere aurreikuspenetan dute proiektuaren arduraunek, Rainer Díaz de Serio.
Bai, eta ez bakarrik euskal kostaldearen gauza da, orbitan dagonean, gu joaten gara lurra orbitatzen, eta orduan, atera dezakegu argazkiak mundu osokoa. Eta orduan, gu nahi dugu Euskal Herriko argazkiak ateratzea, bai? Baina nahi duguna ere da beste batzuetako argazkiak ateratzea, eta hoiek esaltzea beste kliente batzuei.
Elgoibarren eta hemen Miñaon egoitza duen AVS enpresak garatua, 3 urteko lana eta 12 milioi euroko aurrekontu publiko pribatua dago honen atzean, datorren urtean espazioratuko da Iñigo Urkullu lehendakaria.
Hor goian ikusi ahal izango dugu, urrengo urteko erdialde aldera. Espero dugu, benetan horrela izatea. Euskal teknologia mundu mailan eta espazioan kokatzeko aukera paregabea dugu. Oso adi egongo gara. Arrotasunez, zerura begira.
Euskadi sektore honetan erreferente izateko pauso erraldoia dela honakoa esan du.
Eta denbora norbilago bihar bertan zabalduko dute Kortezubin Omako baso berritua gaur goizean aurkeztu dutena, jatorrizkoa baino azalera handiagoa izango duena Agustin Ibarrola artistaren lan osoa berreskuratu baitute Aire Zabaleko museo honetan, bihartik aurrera esan bezala, egin ahal izango du bisita nahi duen orok Omako basora beti ere aldez aurretik erreserba eginda. Omako basoan da Karmele Uribe salgo lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, itxuraz berdina den arren handiagoa da Omako baso berria, 12 hektarea ditu, lenguak baino 8 gehiago eta 800 zuhaitz inguru. Lehen 500 ziren, Ibarrolak margotu zituen pinuak zahartu eta gaixotu zirela eta 2018an itxi zuten basoa, baina artelanak migratu egin dituzte eta lengo ere mutik gertu dagoen pinudi batean daude orain margolanak. Fernando Baseta, proiektuaren zuzendari artistikoa.
Margo batera, o sea, margoen lekualdaketa batera, ekarri
esan nahi ditugu bai, ba, Iberdrolak jarritako konzeptuak, ideiak, galderak, hausnarketak, edukizunak, hori da pixka da migrazioa, dandana batera kartzea.
Bai, artelanak baita inguru ere, zaindu egin nahi izan dituzte. Asier Madari eta proiektuaren koordinatzailea Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik.
Barduratu izan gara bereziki, ba, bide bereziak sortzen. Artelanentzako, zuhaitzentzako, babes berezia sortzen oso era naturalean, baina babes berezia sortzen baita ere, respetu handiz, jentea jokatu dezan artelanaren aurrean.
Bihartik aurrera, egunero egongo da Omako basoa bisitatzeko aukera, beti ere aurrez doako sarrerak hartuta, autobus zerbitzua ere egongo da asteburutan Gernikatik eta Larunbatetan bisita gidatuak eskainiko dituzte.
Ordu bat atardiak jotzear.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan gogora ezagun ikastegietan izan dugula gaurko izan eragozpen nagusia, ene bat errepidean, Gasteizerako bidean, tunel batean, Sabaiko ehun asfaltikoa erori baita, bai pasa jarri dute ba, bertan arduradunek eta oraintxe eragozpenak trafikoa astuna, badago ez bakarrik Gasteizko noranzkoan, baita Donostiako noranzkoan ere, beraz, erne, ene bat errepidean oraindik ere ikastegi eta parean, eta trenbidei dagokienez gogora dezagun, Bihar eta Etzi, Renfek ez duela zerbitzurik eskainiko, Irun eta Andoain artean abiadura handiko trenarako lanak direla. Eta hori esan da, eguraldiaren iragarpena oraintxe Euskalmetek.
Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira zeruan, baina momentu batzuetan baudegunak gailendu eta modu sakabanatuan zaparradaren bat bota dezake. Hegomendebaldeko haizea zakarre ibiliko da, bolada oso gogorrekin batez ere haizeguneetan, eta haize honekin bihar hodeiak pasean ibiliko dira, baina ateri eutsiko dio. Igandean berriz fronte bat gerturatuz joango da eta hori dela eta hodeiguneak ugaritu eta euria egiteko probabilitateare handiagoa izango da batez ere arratsaldean. Temperaturak asteburuan haize honekin koskatxo bat gorago geldituko dira.